subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimco ah bisha Febraayo, waa 14 sanadka 2025. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka puntland ay kula jirto kooxda daacish oo kumanaan qof ka barakiciyay deegaanadii ay ku noolaayeen.
xarun baa gobolka ka samaysanay si dadka halkaa ka soo barakacay wax loo gaarsiin lahaa. waxa weeye qorshihii iyo dadaalada wax lagu gaarsiin lahaa waa sameynay. qaybtii ugu horreysay shalay iyo ayay gaareen oo degaanada baldhidhin, alaabtaasoo ka koobnayd hooy, macaawino cunto ah, intii kalena waxa weeye hadda wadnaa.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxda dalalka afrika oo sabtida dooranaya guddoomiyaha cusub ee midowda afrika. jabuuti oo u xusul duubay sajagadaas ayaa ka hadashay halka uu marayo dadaalkeeda.
maxamuud cali yuusuf waa nin khibrad iyo 20 sano diblomaasiyadda ku dhex jiray, waa nin rajadiisuna aad iyo aad u fiican tahay. dalal fara badan oo soo marnay qaaradda afrika meel walba la maray isagu waftigiisu maray, ku qanacsan tahay dowladda jabuutina xoog iyo maaragtay kalsooni siisay.
imaaraadka carabta oo doonaya inuu martigeliyo shirka nabadaynta ee ruushka iyo ukrain iyo barnaamijka umuraha islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ciidamada ammaanka ee liibiya ayaa ugu yaraan 11 meyd oo kale oo tahriibayaal ah ka soo saaray xabaal wadareed ku yaala koonfur bari ee dalkaasi, sida uu sheegay sarkaal dhinaca amniga ah uu waramay wakaaladda wararka ee Reuters. tirada guud ee meydadka laga helay 55 qabri ayaa hadda gaartay 39 meyd kadib markii xeer ilaaliyaha guud uu sheegay axaddii in laamaha amnigu ay ilaa 28 qof oo meyd ah ka soo saareen waqooyiga Kufra oo ah degmo weyn oo koonfur bari dalkaasi ku taalla. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa waxay sheegtay Isniintii in meydadka laga helay laba xabaal wadareed oo ku yaala Liibiya ay qabeen dhaawacyo rasaas ah. magaalada ugu weyn Kufra ayaa qiyaastii 1700 kilomitir u jirta caasimadda Tripoli. waxaan filaynaa in aan helno qabuuro kale inta lagu jiro howlgalka faagista ah, ayuu yiri Maxamed Faadil oo ah madaxa adeegyada la dagaalanka tahriibka ee gobolkaasi lama degaanka ah. waxaana uu intaa ku daray in dadka la tiriyay DNA-na laga qaaday si loo ogaado aqoonsigooda. guddiga doorashooyinka qaranka Ethiopia ayaa Khamiistii xayiraad 3 bilood ah saaray xisbiga maamula gobolka Tigray ee dagaaladu ay aafeeyeen, waxaana guddigu uu sheegay in xisbigu uu jebiyey shuruucdii u degsanayd maamulka waa ismaamulka gudaha ee xisbiga. xisbiga xoreynta shacabka Tigray TPLF ayaa ku guuldareystay inuu abuuro shir guud oo isugu yimaadaan xubnahooda, qabtana doorasho mas-uuliyiinta xisbigiis, islamarkaana uu ansixiyo xeroosaadka xisbiga. sidaasina waxaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka Ethiopia oo ay soo warisay Reuters. xisbiga ayaa ku guuldareystay inuu qabto doorasho gudihiisa ah kadib markii uu kala jabay 2 garab oo mid walba uu sheeganayo inuu isagu gacanta ku hayo xisbiga. guddiga doorashooyinka Ethiopia ayaa kormeeraha baraacyada xisbiyada siyaasadda oo ay u dheer tahay shaqada qabashada doorashooyinka guud ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. jimco wanaagsan, subax wanaagsan. maamulka Puntland ayaa sheegay in 10,000 oo qoys oo ka soo barakacay dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish ee ka socda buuraleyda Caalmiskaad ee gobolka Bari. mas-uuliyiinta Puntland ayaa ururka Daacish ku eedeeyay caburin iyo barakacay u geysteen dadka deegaanadaasi ku nool. dadka soo barakacay ayay Puntland sheegtay in hadda ay ku sugan yihiin deegaano nabad ah oo hoostaga gobolka Bari ee Puntland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka ee maaraynta musiibooyinka ee Puntland, Axmed Siciid Qulumbi, ayaa sheegay in dadkaasi aysan haysan cunno ku filan, balse ay hadda wadaan dadaal ku aadan sidii loogu gurman lahaa. waxa uu waramay wariyaha v o a magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
runtii siday wax u dhaceenba u socday dadaalkan nimankan argagixisada lagu soo afjaraayay daacish la dhaho, dowladdu gacanna waxa weeye dagaalkii ku wadaa, gacanna shaqadii kale horumarka ahayd iyo gargaarka ayay ku wadaa. Shirkayaga haddaan usoo laabto su-aasha ah gargaar ku saabsan sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa, labadii asbuuc ugu dambeysay halkana ka wadnay, xarun baa gobolka ka samaysanay si dadka halkaa kasoo barakacay wax loo gaarsiin lahaa. Waxa weeye qorshihii iyo dadaaladii wax lagu gaarsiin lahaa waa sameynay. Qaybtii ugu horeysay shalay iyo ayay gaareen oo degaanada Baldhidhin, alaabtaasoo ka koobnayd hoy, macaawino cunto ah, intii kalena waxa weeye haddaa wadnaa annagoo priority kala siinayna. Inkastoo hay-adaha iyo xaaladda maatay ka jidhaa deeqbixiyaasha sidii aan hore noo ahayn oo arintan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland saameysay, gargaarka Mareykanku bixin jiray oo la hakiyay, caqabad weyn bay ku noqotay dadku inay si sax ah u gaaraanin wax. Arintaasaa challenge nagu ah, laakiin dadaalkayaga intii ahayd waan sameynay.
Dadka ilaa imika ka soo barakacay deegaanadaas guud ahaan waa imisa wasiir?
Markii aan runtii eegnay inta hadda ah dagaalku weli waa socdaa, inta hadda ah oo baahi ah oo soo barakacday 10,000 oo qoys weeye. Inta aanu anagu dowlad ahaan iyo hay-ada ahaan kulliba la sameeyey waa tiro isla 10,000 oo qoys weeye.
Saameynta ka dhalatay argagixisada ay u geysteen dadkaasi maxaa ugu weynaa?
Runtii dhibaatada ugu filan argagixisada deegaankaas waxa weeye dadku caburiyeen, dadka oo guryahoodii ay ka soo qaxiyeen oo dhaheen baxa naga taga si aan xog iyo waxba looga helin. Marka dhinac kasta horumarkii bay dhib ku ahaayeen, dadka halkaa jooga ka hor istaageen, dowladnimadii bay ka hor istaageen, noloshii ayay ka hor istaageen, ugu dambeyn inay ku noolaadaan degaankoodii waxna ku helaanin.
Hay-adaha la kulanteen oo ku sugan gobolka Bari iyo Puntlandba ma idinka ajiibeen in dadkaasi loo gargaaro oo deeq bixiyaasha?
Waxa weeye hay-adaha UN-ta, kuwa internationalka iyo kuwa localkaba dadaal baa ku bixinay. Qorshihii waxna waataa ku yiri waa la gaarsiiyey, wixii kalena haddaa wadnaa. Sidoo kale dowladda ilaa heer madaxweyne dadaal baa lagu bixiyey, wafdi caalami ah oo diyaarada khaasa wataa yimi si hawshan qandara xaalada tan wax looga qabto. Dadaalkeedina waa lagu jiraa si sax ah iyo waqti saxayna wax gaarsiinna ayaa rabnaa dadka insha allah.
Wasiir, su-aal haddaa ku weydiiyey, waxaa jira wasaaradda gargaarka dowladda federaalka Soomaaliya oo kale muddooyinka ugu dambeeyey waxaa laga sheegayay inay qorsheynayaan inay gargaar gaarsiiyaan Puntland, gaar ahaan dadka ay saameynta ku yeelatay dagaaladaas.
Walaal, su-aashaada ah wax naga soo gaaray ma ay jiraaniin hadday tahay gargaar iyo hadday howlo kale tahay, sidaa la socotana hadda hawshatan. Marka waxaan anagu isugu tashanay iyo waxaan hay-adahan ka qaadanay iyo wax dadkayaga ah mooye waxna naga soo gaaray ma jiraan. Haddana dee waxa weeye anagaaba isku filan oo waxay soo wadaaniin ma ay jiraaniin. Anaguna xilliga kan waxa weeye dadaalkayga dadka in anagu isku tashanno ayaa muhiimno ah. Insha allahu tacaala dadkaygana wax waa gaarsiineynaa, waxna waa gaarsiinay, laakiin inaan baahiyaha dhammaystirna rajeynayna insha allahu tacaala ilaahay naga tawakkaleen. Dadka reer Puntland oo ilaahay wax siiyey, oo ganacsatada ka mid ah, oo dadka wax haysta ka mid ah, iyagu inay isku tashadaaniin wixii dadaal dowladda ah iyo wixii aan saaxiibadeena ka heli karno waa wadnaa. Laakiin dadka Puntland awalba markay wax saas dhacaaniin iyaga ayaa qaybta kuwaad qaadan jiray inay isku tashadaanin, dadkooda waxa gaarsiyaaniin. Roolkaasna waxaan ugu baaqayaa anagoo qayb ka mida ganacsatada iyo culimada aragnay, waxaan inta kale oo fulinteedu gaarin ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataaniin dadkooda iyo deegaanadooda soo barakacay inay iyagu wax gaarsiyaaniin.
Dadka ka soo barakacay dagaaladaasi marka laga yimaado inay Baldhidhin ay joogaan oo ka tirsan meelaha dagaalka uu ka socdo, oo hadda la sheegayo inay nabdoon tahay dowladdu ay joogto, ma jiraan meelo kale ay dadkaasi u barakaceen?
Dadkaasi laba eriyada ka soo barakacay deegaanada Baldhidhin hoos yimaada degmadaas, deegaanada Iskushuun hoos yimaada, deegaanada Qandalo hoos yimaada, deegaanada Boroxle, Ufayn, eriyadaas oo dhan ayay u barakaceen. Magaalada Boosaaso xataa waxaa soo gaaray, marka saasay ugu fideen.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee Puntland, Axmed Siciid Colombia, uu warramayey wariyaha v o a ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf. 15-ka bishan oo ku beegan maalinta Sabtida ah ayaa madaxda dalalka Afrika ay kulan madaxeedkoodu uu ka bilaabanayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Kulankan ayaa lagu dooran doonaa guddoomiyaha guddiga midowga Afrika. Djibouti oo wasiirkeeda arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf oo xilkaasi u tartamayo ayaa faahfaahin ka bixisay dadaalkeeda ku aadan in jagadaasi ay ku guuleysato. Qadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ayaan kula xiriiray Xildhibaan Cabdo Ciise oo ka mid ah wafdiga ee Djibouti ee ku sugan magaaladaasi. Waxaan ugu horreyn weydiiyey dhaqdhaqaaqa guud ee ka socda magaaladaasi iyo diyaar garowga shir madaxeedka Afrika.
Maanta waxaa magaalada Addis ku soo qulqulaya madaxdii maaragtay Afrika, qaaradda Afrika ee ka mid ahaa African Union maaragtay ku jiray 15-kii dal maaragtay ayaa ku soo qulqulaya. Waxaa jirta 6 dowladood oo cod lahayn sida wadanada saaxilka, 3 wadan Niger, Mali iyo maxaa Burkina Faso iyo wadanka Gabon iyo wadanka maxaa Sudan oo dagaal ka socda. Marka intii kale 49-kii dal ay ku soo qulqulayaan, maanta daba joog u soo dhaadhacayaan ilaa Britole. Shirkuna wuxuu furmi doonaa bisha 15-keeda iyo 16-keeda.
Waa tahay 15-ka bisha ee Sabtida ku beegan waxaa lagu wadaa in sidoo kale ay dhacdo doorashada guddoomiyaha midowga Afrika. Adiguna waxaad tahay xildhibaan Djibouti ka socda oo wafdi Djibouti ah oo ku sugan magaaladaasi ka mid ah Djiboutina xilkaas ayay u tartamaysaa, bal waxaad warbixin naga siisaa ololihiina ku aadan inaad jagadaasi qabataan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dowladda Djibouti musharax tayale oo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ah Maxamuud Cali Yuusuf ayay soo bandhigtay inuu musharax la noqdo uu ordo kursiga guddoomiyaha ururka Afrika. Marka Maxamuud Cali Yuusuf waa nin khibrad 20 sano diblomaasiyadda ku dhex jiray, waa nin rajadiisuna aad iyo aad u fiican tahay. Dalal fara badan oo soo marnay qaaradda Afrika meel walba la maray uu isagu waftigiisu maray, ku qanacsan tahay dowladda Djibouti xoog iyo maaragtay kalsoonisiisa. Maanta halkan waxaa ku tartamaya Maxamuud Cali Yuusuf wuxuu wadaa barnaamij ah inuu rajo geliyo Afrika, ururka Afrikada, inuu rajo geliyo shacabiga maaragtay ummadda Afrikaanka ee qaaradda ku nool, inuu Afrikadii la soo geliyo si ay kursigoogii maaragtay Council of Security-ga ee labada kursi ahaa sidii loogu soo dhicin lahaa, loo hirgelin lahaa. Marka waxa weeyaan waa mustaqbal, waa Afrika colaadaha laga saaro iyo argagixisada iyo dhibaatooyinka maaduug tiinba boosaaso maanta buurihii goolis iyo maxaa kula qalqala sidii wax ka dhacay argagixisadu ISIS-ku, si loola dagaalto cimiladan isbedelaysa, si maaragtay Afrikadu laisku dhex wadaaso barnaamij aad iyo aad u ballaarsan oo ku qanciyey dadkii madaxdii qaaradda Afrika. Taani rajadiisu aad iyo aad bay u fiican tahay. Kalsooni badan baan qabnaa in aan maanta ku guuleysano kursigaas. Tii Alla mooyaane wixii Alla baa naga maaragtay gacantiisa ku jirta. Rajadaasina waxa weyn waa aad iyo aad baan ku qanacsanahay. Maaragtay isbeddelka maanta xitaa systemkii loo codeynayaba xitaa la bedelay oo codsi sikrada oo saxaaradda TL elektroniga waa laga gudbay. Marka xididiladiisii rajadeedu way noo fiican tahay. Haddii uu maaragtay wareega ugu horeeya madaxa uu soo maro, marka waxaad aad arka xagga ka soo bixi doonta inay wareega 2aad iyo wareega 3aad aad iyo aad uu ku guuleysan doono musharaxa reer Djibouti, musharaxa Afrika madana Maxamuud Cali Yuusuf.
Waa tahay xildhibaan Cabdow, waxaa Maxamuud Cali Yuusuf ay wada tartamayaan musharax Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka Kenya oo ka socda, nin miisaan ku leh Afrika ah, sidoo kalena dowladda Kenya oo ah dowlad saameyn adag ku leh Afrika ayaa aad ugu ololeynaysa. Marka idinku markaad isbarbar dhigto dadaalkaasi ama tartankaasi adag ee idin sugaya, maxaad isleedahay, halkeebaad codadka ka filaysaan? Ma wadamada muslimka ah, ma wadamada Faransiiska ku hadla, rajadiinu halkeebay ka imaanaysaa?
Rajadeedu waxay ka imanaysaa wadanadan Afrika ee horumarka jecel, sida maaragtay wadanada francofonka, wadanadan carabfonka iyo wadanadan maaragtay southka maaragtay wadanadaasoo badan baan ka wada sugaynaa rajo badan baan ayaan ku rajaynaynaa, khaasatan wadanadan hoosta ee maaragtay Afrikadan hoose ah oo maaragtay SRDC galeeyay oo iyo ku murshar ruux ugu xitaa Madagascar gasiirada ay ku tirsan tahay laakiin rajo weyn baan qabnaa hadii wareega ugu horeeyay wadanada muslimka iyo magribka iyo maaragtay Afrikada iyo dhowr wadano maaragtay taageersan fikirka iyo hadafku wato isagoo nin dhalinyara oo 19 jira waxa uu baantay in wax Itaal haya energy haya doonayo inuu u maaragtay uu shii u qaato maaragtay hoggaanka suu Afrika isku mid nabadeyn lahaa Afrikana horumar u gaari lahayd marka rajadeedu aad iyo aad baan maxamed u qabnaa inaan ku guuleysano biidnillaahi kariim.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdo Ciise oo ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo khadka telefoonka magaalada Addis Ababa igu waramay. Imaaraadka Carabta ayaa u sheegay Mareykanka inuu dalkaasi doonayo inuu martigeliyo wadahadallo lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine, wadahadalladaasi oo ugu dambeyn keeni kara shirmadaxeed nabadeed oo dhex mara madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reutersna waad. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mid ka mid ah ahmiyadihiisa ugu weynay tahay sidii uu soo afjari lahaa colaadda 3 sano ku dhaw socota taasi oo soo bilaabatay markii Ruushku ku duulay dalka dariska ay yihiin Ukraine waxaana uu madaxweynuhu arbacadii sheegay in Putin uu kula kulmi karo dalka Saudiga Imaaraadka Carabta ayaa si xamaasad leh isugu xilqaamay in door muhiim ah uu ka ciyaaro isku dayga in nabad la dhex dhigo Ruushka iyo Ukraine sida ay sheegeen ilaa 5 wareed oo aan rabin in magacooda la sheego saddex kamida ilaahaasi wararka oo ku kala sugan Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in saraakiisha Imaaraadku ay u soo jeediyeen Washington in dalka Khaliijka ku yaalla uu martigeliyo shirmadaxeedka nabadda. Laba kamid ah dadkaasi ayaa sheegay in shirmadaxeedkan oo kale ugu dambeyntii noqon karo mid ay toos ugu kulmaan Putin iyo Zelensky. Ila wareed afraad oo ku dhow Trump ayaa sheegay in Imaaraadku uu noqday musharraxa ugu sarreeya ee martigelinta kulanka ugu horeeya ee dhex maraya Trump iyo Putin. Kremlinka ayaa sheegay in wax go'aan ah aan weli la gaarin. Aqalka cad ayaa mar arrintan wax laga weydiiyey waxa uu sheegay in la tixraaco hadalkii Trump uu jeediyey Arbacadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaan si degdeg ah jawaab uga bixin mar arrintan laga codsaday inay ka hadasho. Trump oo xafiiska la wareegay 20-kii Janaayo ayaa Arbacadii si gooni-gooni ah arrimaha dagaalka ugala hadlay Putin iyo Zelensky. Dalalka reer Yurub ayaa sidoo kale doonaya inay door ku yeeshaan miiska wadahadalka. Imaaraadka oo ka mid ah dalalka soo saara saliidda ugu badan ayaa leh kaalin siyaasadeed oo gaar ah. Dowladdan Khaliijka ku taalla waa mid ka mid ah saaxiibada ugu muhiimsan ee Washington ee dhinaca ammaanka Bariga Dhexe, waxayna martigelisaa ciidamada Mareykanka. Laakiin waxa ay sidoo kale xiriir diiran la leedahay Moscow iyo xiriir wanaagsan oo ay la lahayd Kiev tan iyo markii uu bilowday dagaalka, iyadoo ay weheliso Sacuudiga iyo Qatar oo ay jaar yihiin. Imaaraadku waxa uu dhexdhexaadiyey dhowr maxaabiis isweydaarsi oo ay sameeyeen Ruushka iyo Ukraine tan iyo markii Moscow ay weerartay diriskeeda bishii Febraayo ee 2022. Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo muujiyey xiisaha ay u qabaan martigelinta wadahadallada nabadda. Serbia iyo Switzerland ayaa labaduba bishii Janaayo waxay muujiyeen inay doonayaan martigelinta, halka jariidada Wall Street Journal ay Khamiistii shalay sheegtay in Shiinuhu uu si khaasa u dalbaday inuu martigeliyo Trump iyo Putin kulankooda. Sida Sacuudi Carabiya iyo Qatar, Imaaraadka Carabtu waxa uu noqday 19 sano ee lasoo dhaafay mid ay sii kordhayso ahamiyaddiisa legdanka juqraafiga siyaasadeed, iyadoo doonaysa inay door ku yeelato masraxyada caalamiga ah. Imaaraadka ayaa saaxiib dhow la ahaa Trump xilligiisii hore ee madaxtinimada, waxaana uu noqday dowladdii ugu horreeyey ee carbeed ee 19 sano kadib xiriir diblomaasiyadeed la samaysata Israa'iil oo xulufo la ah Mareykanka, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii ay Washington garwadeenka ka ahayd 2020, kaasi oo ahaa saxiixa guushii maamulkii xilligaasi ee Trump. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka qotada dheer ee Imaaraadku la leeyahay dalka Ruushka ayaa mararka qaarkood niyad-jab ku keenaysay madaxda sare ee reer galbeedka oo ku jiro maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden, kaasi oo doonayay in Moscow uu ku go'doomiyo dagaalka ay ku qaaday Ukraine. hantida ruushka ayaa ku qulqulaysay imaaraadka carabta xilli ay dowladaha reer galbeedku cunno qabateen ku rugeen moscow ayna u saareen duulaankeeda ukraine awgeed isla markaana imaaraadku waxa uu cambaareeyey duulaanka ruushka wuxuuna ogolaaday heshiis ganacsi oo xor ah oo ula galo ukraine isagoo dhowr marna gargaar bini'aadamnimo u diray saraakiisha imaaraadka carabta ayaa horay u sheegay in joogteynta xiriirka ay la leeyihiin jilayaal kala duwan oo caalami ah ay u suurtageliso dalkaasi inuu dhexdhexaadin sameeyo marka ay dalalka kale awoodi waayaan madaxweynaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayid al nahyaan ayaa u sheegay putin booqashadii bishii oktoobar uu ku tegay moscow in dowladdan khaliijka ku taalla ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato xalinta colaadda ukraine bila ka hor sheekh maxamed waxa uu trump kula kulmay gobolka florida ka hor doorashadii madaxtinimada maraykanka tallaabada ay imaaraadku ku sheegtay inay dhexdhexaadiyo ka noqonayso dagaalka ukraine ayaa imanaysa iyadoo lagu eedeeyey inay gacan ka geysato hurinta dagaalka suudaan warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa ku tilmaamtay wax lagu kalsoonaan karo eedaha ah in imaaraadka carabta uu hub siiyo ciidamada gurmadka deg dega ah ee r s f ee ka dagaalamaya suudaan imaaraadka carabta ayaa diiday inuu ku lug leeyahay taageerada militari ee dhinacyada isku haya suudaan horraantii bishii janaayo maraykanka ayaa go'aamiyey in xubno ka tirsan r s f iyo maleeshiyaadka ay xulafada yihiin ay xasuuq ka geysteen suudaan haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaana soo diyaariyey cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin baakhiyaartana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xilligii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne donald trump waxa uu ku ololeeyey inuu bedeli doono siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ilaa xilligii barack obama waxa uu sheegay inuu soo celin doono wanaaggii maraykanka isbedelka uu ku dhawaaqay madaxweyne trump oo iminkaba saameyntiisa yeeshay muxuu uga dhigan yahay dunida muslimka gaar ahaana bariga dhexe barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegi doonaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin inay adag tahay in la odoloso istaraatiijiyadda fog ee siyaasadda madaxweyne trump gaar ahaana siyaasadda la xidhiidha bariga dhexe arrinkan oo qalalaasaha socda ay weli ku sii loolamayaan maraykanka oo ah awoodda hogaaminta adduunka iyo dalal kale marka la eego tallaabooyinka ugu horreeyay ee uu qaaday maamulka donald trump waxa uu marar badan ku celiyey qorshihiisa ah in uu dhammaanba bedeli doono siyaasaddii bariga dhexe laakiin si cad uma uu qeexin tallaabooyinka uu qaadayo ama ahmiyaddiisa dhabta ah ee uu ka leeyahay marka madaxweyne xil cusub qabto khudbadaha uu jeediyo iyo war-saxaafadeedka uu soo saaro ayaa inta badan laga garan karaa qorshihiisa iyo jihada uu u wado dowladdiisa laakiin taasi waa ay adkaatay in falanqeeyayaashu sifo sax ah ay ka bixiyaan oo ay isku raacaan injineer axmed abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada shafiil ee dalka britain ayaa weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee uu damacsan yahay donald trump inuu ka bedelo siyaasaddii madaxweynihii hore ee maraykanka ee la xidhiidha bariga dhexe
waa mahadsan tahay cabdixafiid runtii donald trump siyaasaddii bariga dhexe waxaa la dhihi karaa dhinac kale uu bedelay arrimaha ugu waaweyn oo aan hadda taaban karno waxaa ka mid a khazawna la wareegayaa waxay noqotay dhulgariir siyaasadeed oo guud ahaanba gilgilay geyiga bariga dhexe oo dhan bay noqotay iyo dunida guud ahaanba waxaa kale oo iyadana runtii in la xuso la mudan in uu hanjabaado uu usoo jeedinayo wadamadii caadi ahaanba uu ingiriiska maraykanka aniraahda ah uu lala haan jiray xiriirka aadka u dhow sida wadanka masaarida wuxuuna doonayaa inta gebi ahaanba siyaasadda bariga dhexe tirtiro oo baabi'iyo inuu siyaasad cusub oo xilligii hore madaxweynaha ahaa siyaasaddii abraham accord la dhihi jiray oo uu la yimid uu hormariyo kana sifeeyo guud ahaanba waa sida isagu hadalka u dhigay ah wadanka falastiin dadka ku haray khaza intaba
ماكس بوت او اها قراء اسلاها كسو جيدا دالك روشك لكن سيقاتي لرشادة امريكانك وحنا كنقا جامعة دالك سيكوش يالا ايا قراء لقودة وعي وسارد اري بها ديباد ايا دالك امريكانك وحا او كوشيغي ان دوند او باها تهيهو قامية وح بدان سياسة دي سلقا قران كروكا رهان امرك اتمادو دالك هلا شيغي انا يحورتي يهين اما باها دي سيكال لوديغ ودمدا داق عالها هايستا dalal kala filayay inuu madaxweyne Donald Trump ku adkaan doono waxa kamida Iran siyaasad nooc ma ah ayuu hadaba madaxweyne Trump la filayaa inuu maamulka isu kula dhaqmo Tehran waa kan markale engineer Ahmed Abtidon
in isbeddelka bariga dhexe waxa iyadana qayb ballaaran ka ah aragtida guud ee runtii Iran laga qabo Donald Trump wuxuu wacad ku maray Iran inuu mataqaana saaro cun qabateen aad u adag laakiin Iran tii horo kala ma Iran ta maanta jirta waa ka awood badan intii inkastoo araxda laga jibshay kadib markii Assad laga saaray Syria ee runtii galaangalka ay u lahayd qaybtan mataqaana Syria iyo wadanka la yiraahdo Lebanon ba halkaas laga gooyay haddana Iran waa quwwada ugu weyn ee bariga dhexe so Donald Trump leftiisu dagaal u aadmayay Iran balse wuxuu isku dayaya inuu cun qabateen galiyo Iran iyo Ruushka oo kala fogeeyo Ruushka xiriir fiican la sameeyo si siyaasadu isu beddesho gabi ahaanba bariga dhexana oo wuxuu doona ka fali karo
marka la eego qoraalada khudbadaha ama wareysiyada uu ila iminka bixiyay madaxweyne Donald Trump hadii ay noqoto bariga dhexe iyo Ukraine Ruushka iyo midowga Europe isbeddel baa hadiisu intee left tahay ayay noqon kartaa marka loo eego madaxweynayaashii ka horreeyay waqtiga ayaa sheegi doona intaasi ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amaraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil markana dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan. kaskay wuxuu gaba u hayaa dadi subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabad galiyo Bye.
Nafas tay samba, si domalengkawa, kulmenay, edadiyo. Nafas tay samba, si domalengkawa.